Investigátori, podcasty zo zákulisia. Vítajte pri ďalšom investigátorskom podcaste. Dnes máme opäť rubriku podcasty zo zákulisia dokumentárnej série Investigátori a som veľmi rád, že pozvanie do podcastu prijal jeden vlastne zo zakladateľov Investigátorov a to je fyzik Michal Teplan. Michal, ahoj.
Ahoj, Peter.
No, ja by som našu dnešnú rozpravu začal tým, či si spomínaš, ako vôbec vznikla séria Investigátori, ale najmä mňa zaujíma, prečo ako vedec si sa na to dal. Lebo je to trošku netradičné, že vedci pracujú v takej ako rádoby populárno-naučnej sérii.
Skúsim si na tie začiatky pospomínať, keďže to už bolo pomerne dosť dávno. A cez kolegov sa mi ohlásil v istom momente mladý končiaci režisér Peter, ktorý ma tu teraz vyspovedá a pomohol som mu ako respondent pri jeho záverečnej práci, keď urobil krátky film, kde sa už jednalo o tému takú zvláštnu a bolo treba zohnať nejaké stanovisko z vedeckej obce.
Práve preto ma to fascinuje, že si sa potom dal na ďalšiu spoluprácu, lebo to bola taká divná téma, že?
No, zhruba išlo o to, že či nejaké záhadné energie sa môžu šíriť medzi ľuďmi, napríklad pri podaním rúk alebo takéto niečo.
Áno, sme robili film vlastne o vysávačovi energie, lebo to sa častokrát traduje medzi ľuďmi, že sú tzv. Energetickí vampíry, tak vlastne s našim cieľom bolo osloviť aj vedcov, čo si myslia o tejto téme. No. Ale myslím, že sme to nerozriešili. Že neviem už presne, čo si nám k tomu povedal, ale asi táto téma je stále ezotericky otvorená minimálne. Ezotericky.
OK. No a pri tej príležitosti, nakoniec keď sme poriešili tento študentský film, tak sme sa bavili v širších súvislostiach a ja som len tak spomenul, že možno by nebolo zlé urobiť niekedy v budúcnosti taký projekt, že nahrať sériu dokumentárnych filmov, ktoré by riešili vždy nejakú inú oblasť z nejakých alternatív, ezoteriky, psychotroniky, kde by sme sa mohli pokúsiť sa pozrieť na tieto témy kriticky a zároveň otvorenie a ich trošičku preskúmať a priblížiť divákom, ktorí by to mohlo zaujímať. S tým, že tá motivácia bola taká, že samozrejme by som nemal o takéto niečo záujem, keby mňa samého nejakým spôsobom nepriťahovalo, respektíve, že som mal tie témy, mnohé témy otvorené, sám pred sebou nedovysvetľované alebo nepochopené. Takže ma lákalo vlastne nejakým spôsobom pokročiť v chápaní týchto tém a týchto oblastí.
Keď sa vo vedeckej obci povie taký výraz, že telepatia, jasnovidectvo, astrologia, zvyčajne to asi nie je príjmané s úplným pochopením a skôr sa asi na tieto témy pozerá ako na pavedy alebo proste šarlatánske blbosti, tak aký ty vidíš zmysel v tom skúmať takéto hraničné témy, ako som práve povedal, alebo biorezonancia, alternatívna medicína? Prečo vlastne ty v tom vidíš zmysel?
Dneska odpoviem inak, ako by som odpovedal vtedy na začiatku, keď sme sa dávali dokopy a začali tieto veci nejakým spôsobom aj chystať na prezentáciu pre verejnosť. Vtedy to bolo asi tak, že to bol vlastne môj osobný záujem pochopiť svet okolo seba, vrátane týchto tém. A proste nejakým spôsobom ma to štvalo, že sa v tom teda celkom nevyznám, alebo ma to lákalo, vyzeralo to pre mňa atraktívne a niektoré veci proste možno viac alebo menej realistické. No ale z dnešného pohľadu k tomu pribudli aj ďalšie dôvody a ukázať, že tieto témy sa do nejakej miery alebo do výraznej miery dajú skúmať aj s kritickým myslením a vlastne stále vyváženie s otvorenou mysľou a vysvetliť, že ktoré pohľady patria skorej ku povedzme dezinformáciám, konšpiráciám a ktoré pohľady sú viacej vedecky akceptovateľné.
Ja len aby som pripomenul, my sme vlastne sériu Investigátori začali spolu vyvíjať v roku 2013. No a ty už si to teraz naznačil, ale predsa len, keby si mal explicitne vyjadriť, aký ty si mal postoj k téme biorezonancia, ktorú sme vlastne začínali ako pilotný diel, aký si mal k biorezonancii postoj vtedy, v tej dobe?
Ten dôvod, že som práve navrhol, že poďme robiť ako prvý diel tému biorezonancia, bol ten, že ma to naozaj veľmi zaujímalo, či to funguje alebo nie. Respektíve, aby som to posunul ešte viacej, bol som, napriek tomu, že som bol vedec, bol som docela naivný z dnešného pohľadu a dôverčivý, pretože to, ako to pôsobí na nás všetkých, nejaké také informácie, ktoré postupne vám nahlodávajú váš postoj k danej téme, tak to sa mi proste presne stalo, že som si povedzme dlhé roky, zo 15 rokov zhromažďoval informácie aj o biorezonanciách a mne ako fyzikovi a technicky ladenému, zmyšľajúcemu človeku, tak mi niektoré veci v tomto imponovali. Proste rezonancie ako fyzikálny pojem, častokrát šibrinkovanie s rôznymi ďalšími fyzikálnymi pojmami, javmi a takto. Takže v zásade na prvý pohľad, ak niekto povie, že je to rovno od začiatku celá blbosť, bez toho, že by to študoval, tak môže to byť úplne uletené, pretože fyzikálne tieto fenomény sú v zásade možné. A ako vo fyzikálnom svete rezonancia existuje, biorezonancia by mohla tiež existovať, ale nie je možné príliš voľne spájať nejaké známe veci, rezonančné javy, len tak s nejakými úplne inými oblastiami, túto s oblasťou alternatívnej medicíny a tvrdiť, alebo zneužiť tieto pojmy na to, aby sa získavala pseudopodpora na to, že to funguje pri biorezonancii, pri jej diagnostike aj terapii.
Čiže ten tvoj postoj, keby sme ho mali nejako zhrnúť, tak asi si nebol vyslovene tak nastavený, že by si veril, že to funguje, ale bol možno optimistickejší? Ako by si to zhrnul?
Ono sa to potom postupne nenápadne menilo a sa to nakoniec preklopilo, ale v zásade ja som ako zjednodušenie, keby som mal vybrať ten pomyslený tábor, či som patril medzi tých zástancov alebo veriacich, alebo tých jasných kritikov, ktorým bolo jasné, že to nefunguje. Lebo žiaľ, častokrát to v reálnom svete vidíme okolo seba, že existujú takéto dva tábory a medzi tým nič. Tak bol som, ak to máme zaokrúhliť, jasne na strane tých veriacich.
Mm-hmm. No a keď si bol teda na strane veriacich, ak sa to teda takto dá povedať, v takýto fenomén, ako je napríklad tá biorezonancia, tak čo ťa zmenilo? Že či sa to vlastne dá nejako identifikovať v tom procese? Či tomu pomohlo aj to naše nakrúcanie? To by ma zaujímalo. A či si spomínaš na nejaký konkrétny moment, kedy vlastne si si uvedomil, že takto s týmto niečo naozaj nie je v poriadku? Toto je zlé, že niečo vo mne sa zmenilo. Dá sa to nejako nájsť, ten moment?
Môžeme sa ho pokúsiť hľadať. V zásade častokrát to v živote tak býva, že vy si na seba našijete nejakú búdu, pustíte sa do nejakého projektu, lebo cítite, že vás to môže posunúť ďalej. Takže preto sme sa na toto dali, na toto nakrúcanie a určite to bolo pre mňa kľúčové, že ma to posunulo v náhľade nielen na túto tému biorezonancie, ale vôbec na všetky nejaké také hraničné témy, ktoré stoja na hraniciach uznanej vedy. Alebo niekto by mohol povedať za jej hranicami. A pretože keď už sme raz sa pustili do natáčania a ak sme raz tým a máme nejaké vzájomné záväzky, tak nás to posúva dopredu, lebo musíme komunikovať, musíme vymýšľať, ako vôbec na danú tému nazerať. My sme konkrétne spisovali rôzne typy experimentov a vedeckých prístupov a navzájom sme si vysvetľovali, že čo z hľadiska vedeckého a z hľadiska kritického myslenia by mali byť najpresvedčivejšie experimenty a testy a čo nie. A tam je mnoho úrovní, čo je vôbec realizovateľné, pretože skutočný vedecký výskum sa robí v iných podmienkach ako pre takúto televíznu investigatívu. Na to treba viacej času, viacej financií a podobne. Takže my sme zapasili s mnohými vecami, ale snažili sme sa proste vydestilovať nejaké jednoduché, šikovné experimenty, testy v rôznych smeroch. Zároveň sme študovali teóriu alebo známe informácie z takejto oblasti alternatívnej medicíny. No a keby som mal hľadať nejaké také kľúčové momenty. Bolo tam asi zo pár momentov, keď som ostal sám zo seba prekvapený, že prišiel som na to, alebo získal som pocit, lebo my nakoniec všetci fungujeme tak, že ten náš drive je nakoniec nejaký subjektívny pocit. pre vedu je dôležité, aby to bolo podložené vedecky, ale nakoniec to poznanie, to aha, ten pocit vnútorného zmierenia, že niečo som pochopil, alebo že je to inak, tak nakoniec je vždy subjektívne. Čiže ja teraz hľadám nejaké také nejaké vnútorné momenty, keď sa mi také niečo pritrafilo. No tak niekoľkokrát sa mi stalo, že som si uvedomil, že vlastne za tým není absolútne žiadna veda. To bolo ako pre mňa veľmi silné, že...
Za biorezonanciou.
Za biorezonanciou teraz. To znamená, že žiadna skutočná veda. To znamená, že ono sa to na povrchu tvári všelijako a to je veľmi komplexná, zložitá oblasť, takže tam sa stratia, utopia nielen laici, laická verejnosť, ale dokonca odborná verejnosť. Preto to aj takto hovorím, že ako odborník nie na všetko, lebo každý sme zameraní na niečo. Ja robím výskum biomedicíne, mal som background v fyzike, štatistike a tak ďalej. Nemal som tak silný background napríklad v medicíne, ale jednoducho poznám s postupom času, ako sme aj tieto témy riešili, tak som spoznal aj vo svojom prostredí pracovnom, akademickom veľa ľudí, dokonca aj na riadiacich pozíciách, ktorí v neoficiálnych rozhovoroch naznačili alebo z nich vyplynulo, že rôznym takýmto veciam veria. To znamená, že predtým to nie sú imúni ani ľudia z vedecké obce. Preto si myslím, že sa oplatí o tom hovoriť. No a tie moje momenty, teda aby som sa vrátil späť, boli tohto typu, že povedzme, patrali sme po hĺbších informáciách alebo nejakých významnejších článkov v tejto oblasti alebo po akýkoľvek serióznych ilustráciách, napríklad, že by ukázali nejaké vedecké dáta typu, že nejaké relevantné grafy, nie len nejaké absolútne neisté videá na YouTube, kde by bolo vidieť nejakú bunku, ktorá vraj praskla pod vplyvom konkrétnej biorezonačnej frekvencie. Bez poriadného autora, bez poriadného vysvetlenia, aký bol setting alebo to nastavenie toho experimentu a podobne. Takže postupne, keď sme pátrali a zistili sme, že neexistujú žiadne skutočné články odborného charakteru, podporený žiadnymi konkrétnymi dátami, žiadnymi konkrétnymi grafmi, alebo proste my sme zvyknutí vo vede, proste ideme rýchlo, tak hľadám povedzme nejaké významné grafy toho efektu, alebo čo sa deje okolnosti, pri akej frekvencii, pri akej intenzite, za akých okolností. A v tejto oblasti absolútne nič neexistuje. Potom sme napríklad pátrali po nejakej pomyslenej vedeckej opcie, keby bola malička, ktorá by stála za touto skupinou biorezonačných terapeutov a firiem a vôbec tohto princípu, pretože oni sa snažia predať celú túto oblasť tak, že za nimi stoja vedci a vedecký výskum. No, ovtedy som už pochopil, že za mnohými takýmito oblastiami v skutočnosti nemusí nikto stať, nikto relevantný, respektíve komunita v tejto oblasti ani netuší poriadne, čo by malo byť relevantné, že kto je skutočný vedec a kto nie, kto vie formálne rozoznávať, ako by mal vyzerať metodológia výskumu a ako nie. To znamená, že keď sme sa dopracovali k nejakým povedzme firmám európskym, ktorí nejaké takéto prístroje vyrábajú a mávajú tieto firmy napríklad nejaké svoje konferencie a tam prví speakeri na týchto konferenciách sú ľudia, ktorých predstavujú ako významných vedcov, tak z dnešného pohľadu mi stačí proste jeden letný pohľad a preverenie, kto to je a v skutočnosti je to len nejaký filozof, ktorý blúzni o nejakom kvantovom svete. A podporuje a hovorí o revolúcii vo svete a podporuje takéto typy terapii. Ale v skutočnosti to není žiadna skutočná základná veda.
Zaujímavosťou ešte je, že vlastne ty si spomenul taký zase iný druh biorezonancie. Nejaké pukanie buniek na YouTube, že také niečo ukazovali. A to je práve súčasť zase prístroja, ktorý my sme vo filme napokon nemali. Lebo aj to sme postupne zistili, že za biorezonanciu vlastne je považované všetko možné aj nemožné. Čo vlastne aj samotní tí výrobcovia tých niektorých prístrojov potom sa dištancujú jeden od druhého. Toto si máme ako vysvetliť?
To je veľmi zaujímavé a úsmevné. No ono je to veľmi splečité celé a to je aj možno súčasť stratégie, že bežný človek sa v tom nemá šancu vyznať a aj odborník, ak to nechce zhodiť zo stola z diaľky, tak potrebuje proste mnohé alebo desiatky hodín štúdia, pokiaľ to chce nejak seriózne nachytať na relevantných argumentoch. Ale v zásade to, čo je úspešné, je, že oni preberajú proste prístup ako z iných oblastí v biznisu, že jednoducho nejakým spôsobom tá konkurencia sa navzájom niekedy osočuje, že fyzikálne jeden druh prístroja nefunguje, ale ten náš funguje a opačne, a že niektoré prístroje sú len kópie, ale bez okopírovania toho skrytého funkčného jadra a preto nebudú fungovať, ale teda kúpte ten náš, lebo náš funguje. Ale to, čo je teraz úsmevné, je, že z nášho pohľadu ako obidva nefungujú.
Ešte aby som iba dopovedal vlastne ten vznik toho tímu. Napokon sme sa vyprofilovali do takej štvorice, pretože ja som teda priviedol Lukáša Jánoša, ktorý už ma roky nahlodával, aby som bol kritickejší k rôznym témam, ktoré som sa vlastne filmovo snažil skúmať. A ja by som ešte rád spomenul Olivera Štrbáka, ktorý vlastne zase naopak bol tá ďalšia vedecká podpora toho nášho tímu. A tu by som sa chcel opýtať, Oliver Štrbák je biofyzik, a žiaľ teda ten diel Biorezonancia končí tým, že Oliver sa odsťahuje do iného mesta, že celý ten tým sa akosi rozpadne už z rôznych teda dôvodov, ktoré tam aj boli povedané, ale mňa by teraz zaujímalo, že práve z toho vedeckého pozadia, čím bol pre teba Oliver? A pýtam sa to schválne preto, lebo divák častokrát nevidí pozadie vzniku rôznych filmov. A je pravda, že niektoré naozaj vzniknú pomerne narýchlo, ale investigátori vznikali dlhú dobu a kým sme vôbec prišli k nakrúcaniu toho pilotu, tak sme, ak si spomínaš, rok alebo možno aj rok a pol strávili čisto len pátraním. Bolo to celkom dobrodružné, chodili sme občas aj po Česku, aj po Slovensku. Bolo to dlhodobé pátranie, predovšetkým oblasť biorezonancie. Takže akú rolu tu zohral práve Oliver Štrbák?
V zásade pre mňa bolo kľúčové, že budeme aspoň malá skupina, teda dvojica vedcov, ktorí sa navzájom môžeme radiť, konzultovať a doplňať, pretože Oliver bol na rozdiel odo mňa lepšie videl do biofyziky z hľadiska toho, čo sa deje na úrovni procesov bunky. A ja som to zase bral viacej z pohľadu, povedzme, fungovania prístrojového vybavenia biomedicínskeho z hľadiska teórie fyzikálnej. Ale v každom prípade sme sa dokázali teda dobre doplňať, keďže každý sme mali trošku alebo kus inú špecializáciu. Oliver mal aj bližšie k tej medicíne ako ja. Takže bolo to pre mňa jednoducho kľúčové, že sme vytvorili tým štyroch a boli sme pekne vyvážení. Dvaja plus dvaja. Dvaja sme boli z Akadémie vied, z Ústavu merania, nie totožného zamerania. Takže to sme boli mali vedecký tým a spolu s nami sme tam mali teda celý filmársky tím, s tým, že boli tí dvaja protagonisti, ktorý bol teda režisér a religionista Peter a Lukáš, a spolu sme si teda sadli a vedeli sme sa navzájom teda, myslím, že veľmi dobre doplňať. A samozrejme, častokrát sme viedli vášnivé diskusie, kde každý z nás zobral nejakú rolu opačnú, aby sme sa vedeli navzájom proste na danú tému nejakým spôsobom aj vyhádať a vytvoriť proste nejaký posun do námetu, scenáru a potom do vymyslenia a realizácie jednotlivých tých experimentov a testov. A potom samozrejme interpretácie, ako to ľuďom verejnosti podať, ako mierou kritičnosti, ako mierou otvorenosti, ako to celé uzavrieť a podobne.
No, poďme rovno k našim experimentom, ktoré sme mali vo filme Biorezonancia, a dotkneme sa asi hlavne toho záverečného, lebo tam nám do schránky chodilo viacero dopisov, už keď sa film odvysielal na RTVS, že aká vlastne bola zvolená metodológia pri tom alergologickom experimente. Ja len pripomeniem poslucháčom, že išlo teda o experiment, v ktorom sme skúmali 10 dobrovoľníkov, ktorí mali potvrdené klinicky nejaké alergie. Že ich buď teda majú, alebo nemajú. A vlastne toto sme porovnávali s biorezonančnou diagnostikou. Či sa biorezonančná diagnostika trafí do toho, a ak áno, tak v akej miere. Tak ak by si mal teda divákom, ktorí videli tento film, priblížiť, že aká bola zvolená metodológia, ešte viac, čo sa týka práve vyhodnocovania tých výsledkov, lebo ono to vyznieva pomerne ľahko, že veď pozrite sa, príde dobrovoľník, bude mať, dajme tomu, alergiu na roztoče, no a teraz skúsime, či biorezonančný prístroj za pomoci terapeuta odhalí tie roztoče alebo neodhalí. Vyzerá to jednoducho, ale teraz čo tam môže nastať? Tak poprvé napríklad môže nastať to, že veď biorezonancia možno odhalila okrem roztočov aj alergiu, ja neviem, na nejaké potraviny, dajme tomu, alebo na nejaké iné pelové zložky a tak ďalej. A medicína klasická to neodhalila. No a teraz sa musíme začať pýtať, ale vôbec na tých testoch, klinických testoch to bolo robené, aj na tie pele a ja neviem, na tie potraviny alebo nebolo a tak ďalej. Čiže skús nám priblížiť, ako sme z tohto vykorčulovali, tak aby ten výsledok bol čo najčistejší a iba pripomínam, že vlastne tá celková zhoda vyšla napokon na 21%. A dotkneme sa aj toho, že či je to veľa alebo málo, ale skúsme priblížiť, aký sme mali my spôsob.
V zásade nebolo jednoduché k tomu zvoliť správnu metodológiu a treba priznať, že aj my sme ju trošku prerábali za pochodu. Ale tak ako si už teraz Peter povedal, na prvý šup alebo na jednoduchší prístup je ten, že jednoducho len spočítame, koľkokrát nastala zhoda. Ale aj to nie je jednoduché, pretože išlo o to, že vlastne z pohľadu biorezonancie, tá celá množina alergií, ktorú vedeli testovať, bola iná ako množina alergií testovaná na klinickom alergologickom pracovisku. To znamená, že už len toto sa nezhodovalo. Čiže v podstate my sme mohli sa zamerať len na tie alergie, ktoré boli testované aj na jednom pracovisku, na alternatívnom, aj na tom klinickom. To bola prvá vec. Ďalšia vec, a nám išlo teda o hľadanie zhody. V zásade pri biomedicínskom výskume máme tie kategórie, že máme že true pozitív, true negatív, false pozitív a false negatív. No a toto všetko sa dá teda vyhodnocovať, tieto 4 kategórie.
Čiže v preklade naozaj pozitívny, naozaj negatívny.
Falošne pozitívny a falošne negatívny. Mm-hmm. No. A teraz tých našich 21%, čo nám vyšlo, to bola zhoda skutočne pozitívny.
Áno, čiže aj klinicky potvrdená napríklad alergia na roztoče a aj biorezonancia potvrdila alergiu na roztoče. Tak toto, takáto zhoda, a teraz nehovorím, že na roztoče, na hocičo, tam boli aj potravinové alergie, tak takáto zhoda prišla na 21%.
Čiže nie tak, ako by predpokladali biorezonanční terapeuti, väčšinou očakávajú 100%, že sa jednoducho nemýlia. A s tým, že ale existujú ešte ďalšie kategórie, kde sa dá pýtať, že aká bola, povedzme, chybovosť, že keď tá objektívna ambulancia, čo sú pre nás, musia byť pre nás referenčné dáta, že napríklad nenašla alebo potvrdila, že tá alergia v tom tele nie je prítomná, ale pri biorezonancii vyskočila ako prítomná. Takže tam bolo ešte množstvo takýchto nezhôd, ktoré sme ale do filmu teda nedostali, aj tá štatistika k ním. Ale čo je podstatné je, že z biorezonančnej obce nikdy nikomu vôbec ani nenapadlo a nenapadne takýto experiment urobiť. To je na tomto najsmutnejšie, že jednoducho títo ľudia nie sú zvyknutí vôbec sami seba sa pýtať, že či to robím dobre, alebo či mi to funguje a či vie si nejaký čo najviac nejaký exaktný, čo ja viem, denník, dennodenne alebo pri rokoch toho, ako funguje táto terapia. A neviem prečo, možno sa boja, možno sú neistí, alebo to dostávajú na školeniach podávané tak, že to má fungovať na 100%. A potom, keď im ukážeme, že pozrite sa, tu nám vyšlo nejakých 21%, pri mňa nie je tak podstatné presné číslo. A jednoducho, že je to strašne ďaleko od 100%, tak sú aj zaskočení, lebo oni boli učení, že to proste funguje úplne. Jednoducho táto celá oblasť, aj to je previazané, aj ľudia, ktorí inklinujú k tomu, aby uvažovali, že si kúpia prístroj a budú podávať, robiť takúto terapiu, tak oni sú už predselektovaní k tomu, že ich kvázi nezaujímajú nejaké, alebo netušia, aké by mali byť správny postup vedeckého myslenia a vedeckého bádania protokolov, ako si niečo overovať, zapisovať a vôbec ako si klásť otázky. Takže jednoducho sme sa dostali do momentu, keď bolo tam zrazu moment prekvapenia, že hop, toto malo fungovať na 100%. A aby som nebol len jednostranný, tak v skutočnosti na toto treba namieru šiť a zostaviť štatistické testy, ktoré sú teda iné, ako bežne v biomedicíne používame, keďže tá celá situácia je hodne zapeklitá s tým, ako sme naznačili, že tie počty jednotlivých prípadov alergií skúmaných v jednej ambulanci, v druhej sa líšili. Teraz u každého človeka išlo o rôznu sadu skutočných alergií, pretože tam prichádzali medzi tými 10 pacientami, tam boli takí, čo mali tuším od 1 do, čo ja viem, 7 alergií.
Áno, áno, mali tam aj rôzne. Niekto mal jednu a niekto mal diagnostikovaných viacero.
To je komplikácia tiež. A takže nakoniec, keď sme to uzatvárali, tak vedeli sme si predstaviť urobiť aj taký formalizovanejší experiment, že tam posielame po jednom človeka, ktorý má vždy len, jedná sa len o jednu jedinú alergiu a terapeut by len zisťoval teda ten alternatívny, že áno, nie a podobne. Ale jednoducho tu na ten test tých 21%, nevieme veľmi exaktne povedať, či to bolo z hľadiska matematické štatistiky dokázateľne iné, ale to nám nebráni tomu, aby sme povedali úplne jednoznačne, že 21% je strašne, strašne ďaleko od 100%, ako si to predstavovali. A keď zoberieme toto v kombinácii s ďalšími našimi testami, ktoré sme urobili s biorezonanciou a podrobili sme biorezonanciu proste testovaniu a jednak experimentálnemu, ale jednak hľadaniu tej evidencie proste v literatúre, v teórii a tak ďalej, tak každá táto jedna vec sa navzájom, alebo tieto jednotlivé zistenia sa navzájom tak silno podporujú, že to celé pláva na vode, že nám neprekáža proste k tomu to, že niektoré veci sme si predstavovali dotiahnuť inak. Lenže to je vždy otázka času a finančných zdrojov, a nám už nedávalo zmysel proste niektoré jednotlivosti dotiahnuť úplne do konca. Môžem spomenúť napríklad to, čo som chcel ja najviac dotiahnuť, bolo to, že exaktne otestovať napríklad daný biorezonančný prístroj, jeden z tých väčších, kvalitnejších, ktoré sme aj tam rozoberali vo filme, otestovať ho v zmysle prístupu čiernej skrinky, to znamená, že do čiernej skrinky to je taký prístup, že niečo ide dnu, niečo ide von, nevieme, čo sa melie vo vnútri, ale my sa pomocou signálových generátorov vieme napojiť, pustiť naše signály, presne vieme, aké dnu, a potom pomocou osciloskopu chytať signály, ktoré vypúšťa ten prístroj, ako keby tá čierna skrinka von. A teraz pri rôznom vstupe posiela tam rôzne vstupy, odchytávať rôzne výstupy a takto nájsť napríklad, čo ten prístroj považuje za akýsi patologickú zložku signálu. To znamená, že ak sú tam frekvencie, ktoré majú byť nejaké akýsi patologické, ktoré to sú, ktorá je tá takzvaná nejaká zdravá zložka, pretože oni k tomu majú vytvorenú takúto nejakú teóriu, čo je ako pseudoteória, ale majú to akože návonok prepracované. No a to sa nám nepodarilo, viem prípadne vysvetliť prečo.
Prečo?
No, predstavte si, že máte v rukách prístroj za niekoľko 10 000 eur, ktorý je natoľko premakaný, že on má mnoho konektorov na vstup a výstup. Na zadnom paneli sú konektory pre servisné pracovisko, cez ktoré by nám bolo optimálnejšie pristupovať k tomuto, s týmto našim testom, pretože tie predné sú obmedzené, napríklad jeden predný výstup mal ísť len do podložky magnetickej, tá podložka má svoje špecifické odpory a daný obvod sa napríklad zopne alebo bude fungovať len, keď k nemu pripojíte zariadenie, ktorý má taký istý daný odpor, takže nevieme k tomu pripojiť povedzme naše zariadenia. A pri tie konektory, ktoré boli vzadu a servisné, tak raz sa nám podarilo od jedného servisného pracoviska alebo pracovníka získať nejaký taký prevodový, nejakú prevodovú skrinku, kde sa vieme napojiť už aj našimi prístrojmi, ale aj tak to bolo stále natoľko komplikované, že sa nám veľmi, veľmi obmedzene podarilo nejaké signály vôbec snímať z tohto prístroja do našich zariadení, do osciloskopu, kde by sme my vedeli objektívne ich hodnotiť, a uvedomili sme si, že to nie je možné bez plnej spolupráce a súčinnosti takéhoto nejakého servisového pracovníka od firmy. Lenže nám sa podarilo začať tak jemne spolupracovať s takýmto servisákom len v štádiu, keď ešte boli aj oni nadšení a mysleli si, že my ideme vlastne ich prístroj nejakým spôsobom, že budú mať z nás nejaký zisk, že podporíme fungovanie prístroja. ale postupne, jak sa to vyvíjalo a začalo by im byť jasné, že my sa na to pozeráme ako nestranne a objektívne a vedecky, tak tá spolupráca postupne nejako vykapala, respektíve stala sa pre nich aj nežiaducou. Ale tam je veľmi veľa zaujímavých momentov a ďalších, že vlastne, čo ja viem, druhá generácia ľudí vo firme a nezávisle najímaní serviceáci v tej firme, ktorí nemali vlastne priamo čiaro s tou firmou alebo biznisom, nemuseli mať až taký veľký záujem, tak oni, to bolo zaujímavé, že oni verili, že prostredníctvom nás, vedcov, by sa mohlo podariť dokázať to vedecké fungovanie. To znamená, to poukazuje na to, že priamo tá, ľudia tej firmy proste oni tomu úprimne veria, že to funguje.
Mm-hmm. Ovšem, to viem potvrdiť, no.
Ovšem, to, čo bolo veľmi zaujímavé, bolo to, že keď sme sa pátrali po histórii danej firmy, nechcem ju to menovať, pretože nepotrebujeme mať v prípade na krku nejaké súdne pojednávania, tak v skutočnosti, samozrejme, nedokázali sme si to hlbšie overiť, ale na internete boli konkrétne zmienky nejakých z nemeckej investigatívy, kde sa ukazovalo, že vlastne prví zakladatelia danej firmy, ktorý má významný podiel na európskom trhu bioreznačnom, jednoducho niekedy v 70. rokoch boli manželia, tu boli a boli členovia priamo klubu scientologov. A scientológia je dneska už hodnotená ako určitá sekta a to boli prvé také skupiny, ktoré si zobrali do tej ich spirituality alebo náboženskej viery nejaké prvky z vedy a techniky. To znamená, že tam uctievali nejaký jednoduchý, povedzme, merač odporu, ktorý na tele mohol niečo zmerať. A dneska vieme, že do istej miery sa dá takto merať nejaká úroveň stresu a podobne. Ale oni z toho urobili nejaký meter energie, vitálnej energie, energie života, smrti človeka. Vedeli to proste takto nafúknúť a verili takýmto veciam. Takže takto vznikol aj tento biorotačný prístroj zrejme. No a snažili sme sa proste nejak zrekonštruovať tú genézu, že asi, aby sme sami seba uspokojili, že ako je vôbec možné, že dneska je to miliónový biznis, neviem, som zabudol stovky či tisíce pridaných prístrojov a veria tomu klienti, veria tomu aj samotní ľudia v tej firme, ale v skutočnosti to proste začalo takýmto nejakým pokutným spôsobom a s tým, že tam sú veľmi zaujímavé fenomény, že jednoducho, keď urobíte, povedzme, prvú verziu prístroja a dáte ju otestovať najbližšej rodine, ale kľúčové je, ako predstavíte ten prístroj, čo to vie urobiť, že to vám niečo vie odmerať alebo vás vie nejakým spôsobom vyliečiť, tak potom zistíte, tak ako to vedia, ako vieme, že to funguje, ako funguje placebo, ako to funguje od kúzelníkov po rôznych iných liečiteľov, že kľúčové je aj to, ten prístup, ako niečo podáte, tak jednoducho, keď vám začne najbližšia rodina dávať spätnú väzbu, že vieš čo, naozaj na mne to fungovalo, mne to pomohlo, alebo niečo podobné, tak potom urobíte ďalšiu vylepšenú verziu prístroja. Povedzme, v tomto prípade si zamestnali v rodine nejakého šikovného elektrotechnika, ktorý im tam urobil trošku nejakú lepšiu, šikovnejšiu elektroniku a krôčik za krôčikom vlastne vy presvedčíte vás samých, samého seba, že ono to funguje, však to vidím z najbližšieho okolia, že ľuďom to pomáha, začnete to proste, urobíte si okolo toho biznis, až prestrih máme o, ja neviem, 50 rokov neskôr, dnešné časy a máme proste prekvitajúce firmy a s prístrojmi, ktoré sú na vysokej úrovni prevedenia, dizajnu, blikajú tam farebné svetielka, čiže žiadny prázdny box, kde vnútri by bolo nejaký vrece piesku alebo niečo, ale tam je skutočná elektronika, videli sme na vlastné oči v takomto, od takéhoto servisáka takzvané datasheety alebo elektronické obvody popísané na desiatkách stranách odborných elektrotechnických proste materiálov. Ovšem to nejako neznamená, že či daný prístroj naozaj funguje po stránke diagnostickej alebo terapeutickej.
Pripomeniem jednu vec, ktorá sa nedostala tiež do filmu Biorezonancia, a síce, že v rámci tohto alergologického experimentu sme jedného večera urobili aj to, a bol to vlastne návrh pani terapeutky, lebo mala tam kolegyňu rovnakým, dá sa povedať, rovnakým biorezonančným prístrojom a že vyskúšame toho probanta, čiže toho dobrovoľníka, otestovať jedným prístrojom a v zápäti o pár minút hneď druhým, s tým, aby samozrejme pani terapeutky nevedeli o tom, že aké sú priebežné výsledky a skúsime sa pozrieť na to, či tie výsledky sa budú zhodovať. No, bohužiaľ, nedostal sa do filmu nie z nejakých ideologických dôvodov, ale čisto z praktických, lebo sme tam nemali kameru. To je zaujímavosť. Vlastne celý ten vývoj a výroba tých filmov naozaj bola veľmi dôsledná, čo sa týka práve tej vedy. Hoci viem, že to neboli laboratórne podmienky, ale veľmi sme to chceli urobiť poctivo. No a nemali sme rozpočet na to, aby každú jednu chvíľu, čo sa čokoľvek riešilo popri tom filme, sme to aj točili. Takže toto bohužiaľ bol jeden z tých momentov, kedy som tam bol prítomný iba ja za celý štáb. A výsledok tohto testu bol, že jednak sa nezhodovali medzi sebou, teda ten výsledok z toho jedného biorezonančného prístroja hovoril o nejakých 7 alergiách, ten druhý prístroj našiel 6 alergií tomu istému človeku, ale v ani jednej sa nezhodli. A čo je ešte zaujímavosťou navyše, dokopy, keď to spočítame, 7 plus 6 je 13 a týchto nájdených 13 alergií ani jedna z nich sa nezhodovala s tým, čo mal klinicky ten dobrovoľník overené, že má. A to práve myslím, že boli nejaké roztoče alebo prach a v tomto prípade tam biorezonancia na dvoch prístrojoch to nenašla. Ale pre mňa bolo ani nie toto až tak zaujímavé, ale zaujímavejšie bolo, že tie prístroje navzájom sa nezhodovali. No, a teraz vlastne to vysvetlenie od terapeutov, ktoré som počul často už odvtedy, je, že nikdy by sa nemal ten človek testovať v ten jeden deň. Neviem, ako je tam presne to obhajiteľné, oni spomínajú niečo možno s kvantovou fyzikou a tak ďalej, ale proste hovoria, že vtedy je to nepresné, keď ten jeden deň testuješ toho istého človeka. Dobre, tak som sa pýtal, že či je to OK, keď už čo viem vždycky po jednom dni alebo medzi v rozptýle dvoch dní, tak tam už by to fungovať malo. Takže môj návrh vlastne bol do budúcna niekedy, keby sa našli ochotníci, spraviť experiment taký, že by si človek obehal povedzme 5 terapeutov v priebehu 5 dní a mali by mu napríklad nájsť alergie, že či sa teda budú tie prístroje navzájom zhodovať. Lebo v tomto našom prípade sa bohužiaľ nezhodli v ani jednej. No a keď toto navrhujem, tak zatiaľ som počul od rôznych terapeutov skôr také, že dobre, viete, že je to možno zaujímavosťou, ale je to skôr také showmanstvo a nie je to pre nás dôkaz, to mi hovorili aj v Nemecku. Je to fajn, že vymýšľate takéto prkotinky, ale pre nás je najväčší dôkaz vyliečený pacient. Hej, že keď vidím, že napríklad tú alergiu mu tým prístrojom vyliečím. No a samozrejme, ako laik sa v tom nemusím vyznať, ale teba ako vedca sa chcem opýtať, ty si vedec a určite si práve na to odborník posúdiť, čo je dôkaz a čo nie. Prečo z tvojho pohľadu by možno práve takýto diagnostický test, kedy by sme si obehávali terapeutov a zisťovali, že teda či mi nájde rovnaké alergie, prečo ak by sa tam zhodovali aspoň na 90% tie alergie, prečo by to pre teba bol väčší dôkaz ako vyliečený pacient? A teraz ešte nehovorím, že jasný dôkaz, že to funguje tým pádom a tak, ale že aspoň niečo medzi tými prístrojmi funguje a že to nie je povedzme generátor náhodných diagnóz.
Tak toto to by bola ako nutná podmienka, bez ktorej sa ďalej nepohneme. Ovšem, akože úplne teoreticky sa dá rozlíšiť, že napríklad, že diagnostika by im nefungovala, ale terapia hej. Ale to je ako, keď chceme byť ako príliš nestranný v zmysle, alebo dať im absolútne maximálnu šancu, aby mohli proste fungovať ďalej.
No a tu ti do toho skočím, a prečo práve potom ten vyliečený pacient, lebo znie to logicky, áno, pre mňa je najväčší dôkaz, keď vyliečím pacienta, ale prečo ty ako vedec to nevidíš ako dôkaz?
No, pretože tam jednak kvalitné klinické štúdie sa nikdy neurobili v biorezonancii, existuje veľmi malý počet štúdií, ale tie štúdie sú typu, že v Číne detská doktorka, ktorá mala takýto prístroj, to znamená, že bola zrejme fanúšička tohto, na nejaký, ja si už nepamätám, nejakých desiatkách detí overila nejaký typ diagnostiky. No, ovšem, tá metodika, metodológia, ktorú použila, bola proste, nedá sa obodovať ako na najvyššej alebo vysokej úrovni a vo vede to chodí tak, že častokrát nájdete štúdie za aj proti, ale dôležité je proste ich kvalita a overenie a inými nezávislými inštitúciami. A to nemôže spĺňať proste niekde na periférii proste jednotlivé nejakí doktori, ktorí sú fanúšikovia alternatívnej medicíny. Takže v literatúre neexistujú žiadne dôkazy. Ako občas v medicíne sa môže stať, že a povedzme praktický prístup predbieha pochopenie, ako, aké sú mechanizmy účinku napríklad ako liečeva, alebo ako, aké sú mechanizmy za nejakými diagnostickými nejakými metodami. Ale v drvivej väčšine je potrebné najprv si položiť otázku, že či vieme zdokumentovať a vysvetliť, ako to celé má fungovať.
Áno, ale teraz úplne prakticky si zoberme, že ja by som mal alergiu na roztoče a vždy, keď príjem do prašného prostredia, kýcham a neviem čo. A teraz pôjdem na biorezonanciu, absolvujem zo pár sedení a už ma môžeš dať hocikam na stavbu, hoci neviem, do starých domov zaprašených a už nekýcham. Aj keď tam kýcha asi každý. No, ale že dajme tomu, že budem naozaj cítiť, že som vyliečený. Tak prečo to pre teba ako pre vedca toto nie je dostatočný dôkaz?
Pretože častokrát sa tu navyberajú také problémy a poruchy, ktoré sú psychosomatického charakteru a navyše tieto sa môžu vyvíjať v čase. To znamená, že máte obdobia, kedy vám je lepšie s danou alergiou alebo ja neviem, s danou boreliozou alebo s čímkoľvek a sú obdobia, keď je to horšie. A vy keď raz niečomu veríte takémuto, tak ste náchylní proste vyberať si tie pozitívne pozitívnu evidenciu. To znamená, že ľahko zabudnete na obdobie, keď vám vôbec nebolo lepšie, ale zapamätáte si ako argument, prečo ste vysolili dosť veľké peniaze na nejakú alternatívnu medicínu. No lebo preto, lebo mal som obdobie, keď mi to naozaj sa mi stav vylepšil a teda je to pre mňa subjektívne, pre toho chorého človečika je to pre neho argument alebo dôkaz, že to funguje. Ovšem, skutočné dôkazy nemôžu fungovať na takýchto anekdotických prípadoch, keď navyše ide o subjekt človeka, ktorý je priamo zapojený do toho, on má svoj zdravotný problém, takže to nikdy nie je objektívne.
Dobre, a keby sme teda spravili ten diagnostický experiment, čiže jeden človek by mal od povedzme 5 nezávislých od seba terapeutov potvrdené rovnaké alergie, povedzme, že by mu naozaj našli, že nezávisle od seba 5 terapeuti na tých istých prístrojoch by našli človeku neviem, dajme tomu 2 alebo 3 konkrétne alergie, ktoré naozaj by aj mal, bol by toto už dôkaz, že ten prístroj funguje diagnosticky? Bol by to silný dôkaz pre teba?
Pre mňa by to bola sila, samozrejme nie je záverečný dôkaz, ale ja som s touto témou skončil, pretože už ma to neláka, už ma to netrhá, pretože vidím, jak som si pospájal všetku tú evidenciu, aj keď hovorím, v rôznych smeroch sme to nedokázali dokončiť, dotiahnuť do úplného konca, ale nie je to treba, lebo vy keď vidíte na 90%, že je to blbosť s jedným smerom, druhým, aj tretím, aj štvrtým, a keď to vynásobíte, tak vám vyjde veľká nula. Ako tá alebo veľká istota, že to celé nefunguje. No. Ale keby sa toto našlo...
No, to by ťa prekvapilo.
A to by ma veľmi prekvapilo a bol by som ochotný sa k tomu vrátiť. Zamyslieť sa znova, alebo urobiť nejak tento istý test trošku sofistikovanejšie s väčším počtom ľudí a tak ďalej, aby sa urobili ďalšie kroky k tomu, k pochopeniu, že čo sa udialo. To znamená, že otvorená myseľ tam má byť stále, ovšem a z pohľadu proste nedostatku financí času, respektíve máme čas, ktorý môžeme venovať na zaujímavejšie témy a prospešnejšie, tak som to zabalil. Ovšem, myslím si stále, že je dôležité vysvetľovať ľuďom, ktorí nezapadli príliš až po uši do jednoho alebo druhého tábora za a proti veriaci, neveriaci, ale tá je tam stále nejaká dosť široká zóna, kde sú ľudia, ktorí sú ochotní počúvať, sú neistí, tak pre týchto to vlastne robíme a takto popularizujeme a chceme vysvetliť, že vlastne k čomu sme prišli a prečo to z nášho pohľadu nefunguje. Či nám uveria, to už je na nich. Ja stále mám ešte jeden rest, že chcem tie najvýznamnejšie veci spísať do blogu. Dúfam, že si na to nájdem čas, ale aj na našej web stránke na nášho občianskeho združenia máme nejaké ďalšie doplňujúce materiály k tomuto.
No ty častokrát hovoríš takým spôsobom, že si ťa človek zase dneska môže vyložiť ako skeptika, pričom si vlastne hovoril, že predtým si patril možno skôr do skupiny ľudí, ktorí voči tomu boli viac náchylní veriť. No a máš vôbec ešte motiváciu po tomto všetkom sa venovať nejakým takýmto hraničným ezoterickým témam alebo psychotronickým témam, možno aj v rámci svojho občianskeho združenia Kahust, alebo už ťa veľmi tieto témy vlastne na základe tejto biorezonancie už ani nefascinujú?
Ako sa to vezme? Stali sme sa kritickejšími v tom zmysle, že vieme rýchlejšie vytriediť, ktoré témy prichádzajú do úvahy v zmysle, že by mohli priniesť nejaký skutočný prínos do mainstreamovej vedy alebo vedy hlavného prúdu. To znamená, že mohli by viesť nejakým novým poznatkom o tom, ako funguje ľudské telo, človek a z pohľadu akéhosi takého celostného, povedzme. A sú tam témy proste, ktoré už z diaľky vidím, že do nich už nepôjdem, pretože po týchto všetkých skúsenostiach viem lepšie odhadnúť alebo mám v rukách dôkazy, a prečo zrejme daná téma proste nezmysel. S tým, že tam, čo je veľmi dôležité, je, že to myslenie sa opakuje stále dokola to isté. To znamená, že to, ako sa ako ľudia a prečo ľudia veria rôznym takýmto oblastiam a témam, tak častokrát sú tam spoločné menovatele a tie sa snažíme proste rozlíšiť alebo odhaliť hneď na začiatku. A výhodou je, že vlastne osobne poznám snáď všetky podstatné zdroje, na ktoré sa tieto zvláštne témy odvolávajú. To znamená, že čo ja viem, odvolávajú sa na výskum biofotónov alebo meranie akejsi ľudskej aury akýmisi prístrojmi a ja povedzme dosť presne viem, kto je za tým, kto to robil, čo publikoval, respektíve nepublikoval, ako sa to nafukuje a prečo to nie je dôveryhodné, aj keď sa tam snažili použiť reálne prístroje, aj publikovali nejaký typ výstupov, nejaký typ článkov. Čiže mne ale ostáva stále ten záujem, že máme vytipované témy, ktoré sú pre mňa stále ešte pre mňa osobne neodhalené a mám tam ešte nejaký osobný záujem, ale v princípe je to tak, že do čohokoľvek sme sa nejak hlbšie pustili, tak v podstate sme zistili, že nie, že asi to, že to nefunguje. No lenže sú nejaké témy, napríklad povedzme ako výskum meditácie alebo výskum akupunktúry alebo výskum stavu flow, kde sa dajú nachádzať aspekty, ktoré dneska už patria aj do serióznej vedy. Čiže ja sa snažím a môjim cieľom je zužovať oblasť alebo oblasť týchto alebo všetky možné tieto témy nejakým spôsobom rýchlo filtrovať a zúžiť tú oblasť na tie, kde ešte vidím nejakú perspektívu s tým, že možno keď sa stretneme za pár rokov, tak tam bude zase tých tém ešte o zo pár menej.
Takže budeme postupne uzatvárať slepé uličky.
Áno, ale ono pre mňa je dobré vedieť, si udržať obidva prístupy. To je pre mňa kľúčové. To znamená, že aj takýto má tam ten nadhľad a pozerať sa na to takto veľmi skepticky a kriticky, ale na druhej strane stále ako byť otvorený a samozrejme dnešná moderná veda ide dopredu, takže napríklad čo sa týka výskumu meditácie, tak tam, keď som sa venoval meditácii pred 25 rokmi, tak som bol zablázna, ale dneska je to proste výskum mindfulness rastie exponenciálnym tempom, vo svete je uznaný jeho benefity pre prax a aplikácie, takže z tohto pohľadu má zmysel hľadať a otvárať nové témy, aj keď sa človek popáli, ale to, ako som sa popálil v minulosti, dneska to už beriem inak, proste to kritické myslenie, s ktorým sa dá odvážiť sa vojsť aj do takýchto nejakých kálnych, neistých, nebezpečných vôd. Človek pokúša, ale stále tak mám takú nejakú vieru, že možno narazí na niečo zaujímavé a eventuálne prevratné.
Spomenul si, Michal, odvahu, takže dovol mi na záver iba vlastne ti vyjadriť aj taký obdiv za to, že si sa vôbec dal na to kreovať s filmármi sériu Investigátori. Už vôbec to, že sa spojiť ako vedec s filmármi, podľa mňa chce dávku odvahy, hlavne asi v dnešnej dobe, kedy tá naša povesť asi nie je úplne ideálna. A zároveň ja som takisto vyjadril hold aj Danke Varadiovej, terapeutke biorezonančnej, ktorá sa v rámci tohto filmu nám najviac spomedzi všetkých terapeutov venovala. Takže aj vďaka nej ten film mohol vzniknúť. A takisto aj teda vďaka tebe a Oliverovi a Lukášovi tiež, ale hlavne vy dva ako veci ste naozaj z môjho pohľadu prekročili akoby ten tieň toho, že a tak za čo ma budú mať mať vlastne na tej akadémii vied, že sa vôbec venujem takýmto témam a že ste odhodili akoby tento intelektuálno-elitársky spôsob myslenia, pretože veď vy ste to nerobili len pre seba, ale mám pocit, že aj pre spoločnosť. A ja som vždy hrozne rád, keď vedci vlastne sa otvoria svetu a sprostredkovajú práve to kritické myslenie spoločnosti. Takže za to ti veľká vďaka.
Ja chcem poďakovať aj tebe, Peter, že ako filmársky tím ste boli otvorení na spoluprácu s nami. Myslím, že sme sa obohacovali navzájom veľmi pekne. Pre nás to bol proste nový svet, ako sa vyrába film, celé to filmárske prostredie. Čiže my sme niekedy s otvorenými ústami pozerali, čo sa tam deje a recipročne zase my sme ukazovali ten svet vedy a ponúkli sme proste to, že ako náhľad pre filmársky tím, ako funguje zase svet vedy. Takže sme sa veľmi pekne mohli navzájom obohacovať a myslím, to je to, čo nám v živote ide. A na záver by som ešte povedal pre poslucháčov, ktorí by boli zvedaví, že čomu sa venujeme, akým oblastiam v tom našom občianskom združení, tak nech sa páči, dá sa to nájsť na www.cahust.org.
Tak držím palce ešte, aby snáď do budúcna nejaké experimenty aj v rámci vášho občianskeho združenia boli zrealizované a snáď to prípadne možno budem môcť zachytiť, či už kamerou alebo aspoň vlastným zrakom.
Ďakujem.